Culturni Focus. Jutri, 3. decembra, bo minilo 222 let od rojstva Franceta Prešerna. Zdaj že lepo število let ob tej obletnici kulturne ustanove po vsej državi pripravijo poseben slavnostni program in na stežaj, ter večji del zastonj, odprejo svoja vrata. Tako bo tudi jutri in vsi skupaj bomo torej zagnano hodili po muzejih, se razgledovali po galerijah, obiskovali gledališke uprizoritve in tako dalje. To je seveda imenitno, ni pa izključeno, da bo sredi vse splošnega kulturno-umetnostnega vrveža še najmanj pozornosti deležna tista umetniška disciplina, ki jo je, kot vemo, kar najviše povzdignil sam Prešeren – poezija. Da bi nekako preemptivno zapolnili ta predpostavljeni manko, se bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pesništvu posvetili v nocojšnjem kulturnem fokusu. V goste smo tako povabili enega naših najbolj izrazitih, umetniško najmočnejših, pa tudi vplivnih pesnikov zadnjih 3 desetletij, Uroša Zupana. Toda tema, okoli katere se bo sukal naš pogovor, ne bo nujno Zupanova lastna poezija, ki jo sicer lahko beremo v širokem loku, ki se pne od Suter, njegovega prvenca iz leta 1991, pa vse do zbirke Psica in poletje, ki je luč sveta ugledala, ja, to poletje. Ne, z nocojšnjim gostom se nadejamo spregovoriti kar o slovenski poeziji, od njenega prvega vrha pri Prešernu, pa vse do danes. Pri tem pa se bomo opirali na neko drugo knjigo, ki jo je Zupan izdal letos, na Znamenja v kroženju. Za to delo je avtor jeseni potem prejel Rožančevo nagrado za najboljšo esejistično zbirko, v njem pa v 15 intrigantnih besedilih na poudarjeno intimen način govori o svojem odnosu do pesmi naših velikanov. Kako torej brati slovenski pesniški kanon kot nabor živih glasov, s katerimi lahko potem kramljamo, se prerekamo ali skupaj z njimi navdušujemo? Kako torej brati kanon ne kot skupek mumificiranih veličin, temveč kot skupino sopotnikov, ki nam pomagajo misliti svet, spoznavati sebe in se prebijati skozi zagatni vsakdan? To je vprašanje, ki nas bo zaposlovalo tja do 9. ure. Gospod Uroš Zupan, lepo pozdravljeni, dober večer in seveda iskrene čestitke za Rožančevo nagrado.
Hvala lepa, tudi vi lepo pozdravljeni.
Zdaj, o poeziji ste seveda na esejističen način pisali že kdaj prej. Reflektiranje lastnega početja se mi zdi je stalna sopotnica pravzaprav vašega literarnega udejstvovanja, ampak vtis imam, da ste kdaj prej raje pisali o poeziji nekako bolj načelno, ne? Manj s pogledovanjem h konkretnim avtorjem in konkretnim pesmim. Je ta vtis pravilen, bi se strinjali?
Vtis je delno pravilen, ne. Mislim, tudi prej sem pisal konkretno, recimo v prvi seistični knjigi Svetloba znotraj pomaranče, sem pisal Tomažu Šalamonu, potem o Johnu Ashburyju. Kasneje sem pisal o ameriških pesnikih, tistih, ki so mi pač pomagali, da sem začel pisati poezijo, pisal sem o Filipu Larkinu, napisal sem tudi, mislim, kar nekaj teh tekstov, ki govorijo o posamičnih pesnikih, o posamičnih pesmih, ampak pisal sem pa tudi o poeziji nenačelno, skratka, pisal sem tudi neke uvodnike, neke tekste, ki se niso ukvarjali z posamičnimi pesniki in z posamičnimi pesmimi, ampak so, ne vem, izražali kakšno moje nezadovoljstvo v zvezi s poezijo v Sloveniji. Napisal sem pa tudi nekaj tekstov, ki se ukvarjajo z veščino pisanja poezije, ne, ki so bili v sklopu, objavljeni v sklopu nekih literarnih delavnic, recimo, ki jih je imela Lud literatura pred leti. Pa tudi kakšen tekst sem napisal o upravljanju pesmi, recimo to je zadnji tak esej, ki sem ga napisal, ne, ki pa tudi spada seveda v sklop teh tekstov o veščini poezije. Ne.
No, jaz sem mislil na recimo tisti esej Most do pozabljenega temelja, ne, kjer se mi zdi pravzaprav nekako poskušate premeriti mesto, ki ga zauzema poezija pravzaprav v naših življenjih, kakšne so njene, recimo temu, temeljne naloge in eseji izbrani v pričujoči zbirki, v znamenjih, v kroženju, se mi recimo zdijo, da so, kako ne rečem, ne, bistvena dopolnitev, ne, tistega načelnega premisleka v toliko, kolikor se ne lotevajo svoje teme, kako bi rekel, ne, s ptičje, ampak raje z žabje perspektive.
To verjetno drži, čeprav je, bi bila verjetno knjiga, če bi obveljala moja, oziroma, kakor sem si jo jaz zamislil, bi bila takšna, kot so bile prejšnje knjige, skratka, bi bila neka mešanca takšnih in drugačnih tekstov, ki bi se pa vsi pač ukvarjali s poezijo, ne. Zakaj naj bi bilo temu tako in zakaj se to ni uresničilo? Razlog, zakaj ne bi bilo temu tako, je zelo preprost. Ne? Mislim, mi smo plačano to avtorske pole. Ne? In jaz sem hotel pač knjigo napolniti z čim več teksti, da bi dobil čim višji honorar. Ne? Mislim, ker ukvarjanje s književnostjo pri nas še vedno pomeni urjenje v različnih oblikah beračenja. No? Mislim, pisanje je najbolj podcenjena, ena najbolj podcenjenih, če ne celo najbolj podcenjena dejavnost. No? Ampak potem je Matevž Kos, kot urednik knjige, rekel, poglej, je rekel, deva medva bolj fokusirano knjigo narediti, ne? Deva narediti knjigo, ki bo bolj enovita za razliko od teh mojih prejšnjih knjig, zakaj so bile takšne, sem malo prej že razložil, no? Je rekel, honorarja boš dobil isto, kot če ti objavim pač vse, še vse tiste tekste, ki si jih imel noter, da če to objavimo, ampak je pa mislim, da bolj za knjigo, da je pač enovita knjiga, no, in zaradi tega je knjiga takšna, kot je. Ne. Ampak itak je pa teh tekstov, ki so bili pač noter objavljene v teh posamičnih pesnikih, to je bila večina teh tekstov, ne. Ostali teksti, ki so bili, so bili pa ti teksti o neki uvodniki, pa neki teksti o veščini pisanja poezije. No. Ampak sreča, da je obveljala Matevžova, mislim, da smo se to pač dogovorili, ko smo se dogovorili in tako, da je, jaz mislim, da je bistveno bolj za knjigo, da je pač takšna knjiga kot je zdaj, ne. Mislim, kot bi bila tista, kjer bi bilo pač malo mešano noter, ne.
No, to slej, ko prej potrjuje tudi Rožančeva nagrada, ne, ampak tisto, kar me še preseneča ob znamenjih v kroženju, je preprosto to, ne, da je pred 30 ali 25 leti, ne, veljalo, da ste pesnik, ki pravzaprav zelo skeptično zre na slovenski pesniški kanon, da pravzaprav vidite svoje prave sogovornike v drugih nacionalnih pesniških tradicijah, v ameriški recimo, ne, tudi v kakšni drugi, nemara poljski, ne. Medtem, ko da ste do slovenskega kanona vsaj zadržani, če nekaj krepkejšega, in se je to nekako dobro prilegalo tej atmosferi, ki je najbrž obvladovala slovensko kulturno sceno v 90-ih letih, da v novi državi počnemo vse novo, da nekako preteklost šteje manj in da moramo zakoračiti predvsem v nove čase, nemara z novimi ambicijami, novimi željami. Ne? Zdaj pa imamo pred seboj eseistično knjigo, ki pravzaprav je celosten obračun ali celostno soočenje ravno s slovenskim pesniškim kanonom in ta obračun nikakor ni, kako bi rekel, konfrontirajoč ali zametujoč. Ne, tukaj se mi zdi, da na nek način na novo vrednotite svoj in mutatis mutandis naš odnos do slovenske poezije.
Kar se tiče teh sogovornikov, ne, kar ste omenili, to ostaja isto, kot je bilo pred 30 leti. Ne? Tako da, ne vem, moje najljubše poezije v bistvu so poljski pesniki, no, plus ameriški pesniki, plus še neki drugi pesniki, ki so, tem sem že tako dost pisal, no, ampak dejansko pa drži to, ne, da jaz, ko sem stopil poezijo, jaz sem slovenske poezije nisem veliko bral, ne, pač bral sem določene pesnike, bral sem recimo, pač poznal sem poezijo toliko, kot jo spoznamo v šoli, kar je, bom rekel, da je bolj, to bolj škodi recepciji poezije, kot bi jo pa pač koristil, ne, ker vzpostavlja neko čisto določeno, specifično resnico, da naš drugega ni mogoče, ne, v resnici pa interpretacije poezije, pač toliko kot je bravcev, ne. In jaz sem takrat celo smelo izjavo, ne vem, ali je bo to nek intervju, ali ne vem kaj, da pač slovenske poezije ne berem in potem je bilo v sobotni prilogi je nekdo v pismih bravcev napisal, da kako se lahko pač ta mladina nekdo predstavlja za slovenskega pesnika, če izjavlja, da slovenske poezije ne bere. Ne? Za današnjo recepcijo poezije ali pa za današnjo pomembnost književnosti recimo v nekem javnem življenju, ki je popolnoma irelevantna književnost, mislim, za razliko od časa v 90-ih letih ali pa še prej, ne? Je kaj tazga si popolnoma nemogoče zamisliti, recimo, da bi kdo v pismih bravcev se razburil zaradi nečesa, kar je izjavil nek, ne vem, 26-27 let star pesnik, mislim, ki ima eno knjigo poezije. No. Ampak, bral sem takrat, no, poznal sem revijo Literatura, recimo, ki sem bral, poezijo, ki je bila v literaturi, to sem poznal, ne. Poznal sem, recimo, to, kar me je zanimalo, poznal sem poezijo Aleša Debeljaka, seveda, ne. Bom rekel, Aleš je bil takrat največja pesniška zvezda, ne, ki sem jo pač bral. Ne. Bral sem Dučala, mora recimo, bral sem Daneta Zajca, ampak to je bilo to, recimo. Ne. Takrat je pa še nekaj velal, recimo, ne, da se ni spodobil, da imaš določene zadeve neprebrane, ne, da jih ne poznaš. Ne. Skratka, danes se mi zdi, da je zadeva diametralno nasprotna in da ljudje mislijo, da se je svet začel včeraj, ne. Oziroma v najboljšem primeru predočerišnjem. Ne. Skratka, zdaj, če je prišel do določenih pogovorov o poeziji, takrat smo se o poeziji še pogovarjali in tako naprej, je bila zadeva precej nerodna, če si imel določene stvari neprebrane. Ne. In zaradi tega sem se jaz sistematično lotil, da ne zardevam, da me ni sram, da nimam slabe vesti, da ne velam za neumnega in tako naprej, da sem sistematično začel brati slovensko poezijo, ne, in bral sem jo pa z svinčnikom v roki, ne, tako da sem res pač odprl knjigo in bral in si pač delal kljukce, znamenja, ali so določene pesmi dobre, ali so določene pesmi slabe in tako naprej in sem potem pač te zadeve sem jih prebral, mislim, tako da jih kolikor toliko dobro poznam, no, čeprav je pri tem, če ti govoriš o nekem poznavanju poezije, ne, je nekaj, kar si ti bral, kar imaš v spominu, ne, kar si bral pred recimo 20, 30 ali pa 10 leti, vse te stvari je treba še enkrat prebrati, ker se lahko pokažejo v popolnoma drugačni luči, kot so veljale takrat. Včasih se določene predstave, ki jih ima človek, ki bere poezijo, prekrivajo s tistimi predstavami spred 10, 20, 30 let. Še večkrat se pa zgodi, da te stvari odstopajo. Ne. Ne odstopajo pa na ta način, da bi se pokazale, da so boljše, kot si ti mislil, kot so v resnici. Ne. Ampak večkrat se zgodi, da se pokažejo, da so slabše. Tako da jaz sem te stvari za nazaj bral. Danes, jaz ne vem, danes veliko ljudi piše poezijo. Vprašanje je, koliko ljudi pa to poezijo sploh bere. Ne. Pa danes se mi zdi še, če je bilo meni nerodno včasih, pa če mi je bilo sram, da določenih stvari nisem prebral in sem potem ta svoj manko, ne, nadoknadil s tem, da sem šel pač te stvari prebrat, se mi pa zdi, da je danes neka taka klima, ne vem, da se ljudje hvalijo z nevednostjo, z ignoranco, mislim, da se hvalijo s tem, da ne poznajo stvari, no. Mislim, da je to nekak, ne vem kaj, da je to pozitivno, ali kakor, ne. Včasih je to drugače, ne.
Kaj to pomeni, da mlajše generacije pesnic in pesnikov menijo, da se je najlažje izogniti tej proslulite snobi vplivanja, ne? Tako da preprosto ne prebereš do kraja kanona in potem lahko pravzaprav ustvarjaš neobremenjen s tistim, kar je že bilo ali kako?
To je pač ena interpretacija tega, ne? Ampak... Ne vem, mislim, poezija se predvsem piše, ne vem, koliko se pa pravzaprav bere, ne, mislim, zakaj je razlog o tem, to je seveda nek tist osnovn odgovor, ne, ne bom pač bral, da ne bom vplivan, ampak, ne vem, tudi je kako, da bi rekel, da če ti košarko graš ali prvomet, ne bom gledal nekih trikov, ki jih drugi izvajajo, mislim, si bom čisto vaj zmislil, ne, književnost se piše, književnost je to vedno tako bilo, ne. Ne vem, zakaj se to dogaja, mogoče zaradi neke duhovne in intelektualne lenobe, ne vem. Jaz sem bil prav šokiran, bom rekel, ker smo imeli še te literarne delavnice in sem rekel, da prineste pač neke pesmi, ki so vam všeč, ampak ne povedati tem, ki so hodili na literarne delavnice, seveda ne povedati, kdo je te pesmi napisal, ne. Mislim, skratka, to so neke pesmi, ki so po antologijah in tako naprej, ne. In je nekdo, to je bila samo pesem, ni bilo napisano gor na pesmi, mislim, kdo je pač avtor pesmi, ne. In je nekdo zbral, mislim, da je bila ena pesmi, je bila od Pesove, ta druga pesmi je bila pa, če se ne motim, od Vislave Šimborske. In nihče, razen tistega, ki je izbral te dve pesmi, od teh slušateljev na literarni dramci, ni vedel, nekdo je Pesova, nekdo je Vislava Šimborska. Sem rekel, mislim, večja verjetnost bi bila, če bi nekdo z moje generacije, pač ki smo konc 80-ih let začeli objavljati, rekel, da bere, če bi nas takrat, če bi recimo hipotetično na literarne delavnice hodili in bi nas nekdo vprašal, kaj beremo in pa bi rekel, ne vem, berem Epo Gilgamešu ali pa Pod bogine Ištar v podzemlje ali pa nekaj tazga, bi bila večja verjetnost, da bi se to zgodil, kot je danes verjetnost, da ti, ki so takrat na literarne delavnice hodili, poznajo Ezro Pounda ali pa Tomasa Sternsa Eliota ali pa Gottfrieda Bena ali pa Rilke ali pa ne vem kaj. No. Skratka, bil sem kar malo šokiran, no, ker se je to zgodil. Ne. Zdaj, če si ti pač pišeš poezijo, je dobro, da tudi kaj poznaš, pa da tudi kaj prebereš, ne. Ampak že tukaj se začne problem, da ne govorim, kakšen problem je zbranje refleksivnih tekstov, ne. Včasih je pa tudi to ena, govorim spet zdaj za obdobje, ne vem, 30 in več let nazaj, da je bilo nekako samoumevno, da si ti bral tudi refleksivne tekste, eseje v poeziji, ne. Veljalo je pa tudi seveda to je bilo zaželjeno, da če si pesnik, da tudi eseje pišeš, ne. To ne določa kvaliteta poezije, ki ti pišeš, recimo. Ne. Tomaž Šalamon ni nikoli pisal eseje v poeziji, ne. Ampak je v poezijo zapakiral in autobiografijo in eseistiko in poezijo. No. Ampak včasih je bilo tudi to, skratka, da so se brali in da so se poznali določeni refleksivni teksti. Ne vem, primer, pisma mlademu pesniku, Rilke, recimo, ne, ali pa glasba poezije, ali pa tradicija in individualni talent od Eliota. Skratka, ti temeljni teksti o poeziji, ali pa problemi lirike od Gottfrieda Bena, ne. Tako da danes tudi tega ni več. No. Čeprav moram reči, no, da sem v zadnjih letih splet okoliščin, pa tudi, ne vem, tudi človek, takole, ki postane malo starejši, pa ga zadeve ne sledi in ga nehajo. Zanima, da sem malo izgubil ta kontakt, kaj se pravzaprav dogaja. No. Tako da sem delno kredibilen, mislim, da o teh popolnoma sodobnih zadevah, ki se zdaj dogajajo, da govorim. Ne.
Če je torej vtis ta, da je kanon vse manj obljudena ali vse manj obiskana krajina, ne? In da bi bilo torej dobro več govoriti, več razmišljati o njem, pa se mi vseeno zdi, Uroš Zupan, da znamenja v kroženju nimajo tovrstnih pedagoških ambicij, ampak da so vendarle zastavljena precej bolj intimno, precej bolj osebno, da je to pravzaprav razmislek o tem, kaj prav vam osebno pomenijo slovenski pesniki od Prešerna prek Murna, Kocbeka, Kosovela, dalje.
To je neka moja osebna lista najljubše slovenske poezije, ne, narejena z 32-letno oziroma 31-letno zamudo. Ne. Nova revija Niko Grafenauer je bila 100. številka Nova revija, je bila antologija slovenske poezije po izboru slovenskih pesnikov. Ne. In jaz pač takrat nisem sodeloval zraven, niti nisem imel nobene knjige, niti nič. Ne. Zdaj, če bi se mogoče to 3 leta kasneje naredili, bi me povabili zraven, da bi jaz tam naredil pač ta svoj izbor, ne, slovenske poezije. In ta Nova revija mi je bila zelo ljuba, mi je bilo zelo zanimivo. Ne. Mislim, številko sem si sposodil na urodništvu Nove revije in nikoli več nisem vrnil, tako da jo imam tam na mizi. No. In tako bom rekel, tisto, kar je za centralnimi teksti tle v tej v znamenjih v kroženju, je ta manko, ki sem ga jaz pač skušal pač zapolniti. No. Jaz nisem sodeloval in zdaj sem pa jaz naredil neko to svojo varianto s tem, da sem daljše tekste napisal in utemelitve in tako naprej z vsakim pesnikom, ki mi je ljub, sem neko pač skušal neko zgodbo narediti. Nekateri teksti v knjigi so takšni, drugi teksti so pa pisani za drugih razlogov, recimo, ne. Čist je neka moja sentimentalna zgodovina za določeno poezijo moje generacije in tako naprej, pa, ki me vrača v nek določen čas. Ne. Ampak ti osnovni teksti so pa ti teksti o pesmih, ki se meni zdijo, da so najboljše, najmočnejše, pa meni najljubše pesmi v slovenski poeziji. Ne. Gre za osebno branje in to je nek moj osebno odnos, brez da bi, ne vem, jaz skušal tukaj neki vzgajati, ali pa mogoče celo skušam vzgajati, ali pa skušam približati poezijo, ker so ti eseji, saj jaz upam, da so, ne, da so tudi neko zgoščeno navodilo za uporabo poezije, kako se prav poezija bere, ne. Pa ne glede na dejstvo, ali gre tukaj za slovensko poezijo, ali gre tukaj za neko drugo poezijo, ker teksti imajo več ravnin, imajo več plasti eseji. Ne. Vedno se dogajajo na kulisu nekega določenega trenutka, na kulisu zgodovine, mislim, ali moja osebna zgodovina, ali pa zgodovine poezije, ki se je pač pisala v nekem določenem času. To je ena plat, skratka, da imaš tudi nek upogled v določen zgodovinski trenutek, ki se je pisala poezija. No. To je ena stvar. To je druga zadeva, so pač interpretacije pesmi, ki so, ne vem, pač kakor jaz vidim to poezijo, ki grejo največkrat, ne grejo skozi neko metodologijo, ali je to filozofija, religija in pa naprej, skratka, ne, skozi neko sito, skozi katerega se ponovat poezija interpretira, ampak jaz to največkrat delam, tako da tisto, kar je v tekstu, primerjam z lastnim razmišljanjem pa lastnim življenjem, recimo, pač to je to. Ta tretja zadeva pa tista, ki sem jo prej omenil, ne. So pa neka splošna mesta v knjigi, ki govorijo na splošno o poeziji, kot sem rekel, da je to, ne vem, nek način, kako uporabljati poezijo, pa neke splošne zadeve, ki veljajo za poezijo, kot tista, ki sicer ni zrasla na mojem zelniku, recimo ta Eliotova, ne, interpretacija poezije toliko kot je bralcev. Potem lahko še kakšno povem, Gottfried Benn, Problemi lirike, noben pesnik ne bo še tako dober v življenju, ne napiše več kot 6 do 8 res tistih vrhunskih pesmi, ki so tam na vrhu te kopice teh pesmi, ki jih je napisal. Ne. Tako da mislim, precej stvari je notrne. Skratka, gre za neko kompleksno zadevno, so ti teksti. So pa seveda osebno branje.
In ko že govoriva, Uroš Zupan, ne o osebnem branju, recimo se mi je zdelo zelo povedno v eseju o Francetu Prešernu, se pravi prvem eseju, vključenem v pričujočo knjigo, ne, kjer pravite, da vas je na neki točki presenetilo, frapiralo, kako je Preširen povsod okoli nas. Ne. Hočeš, nočeš, ne, ga imamo radi ali ne, njegov jezik, njegova govorica, njegove prispodobe, njegovi verzi so posejani pravzaprav povsod v našem vsakdanu. Kdaj, kako ste ugotovili, da je Preširen, ne, več kot obvezno šolsko čtivo ali tisti znameniti spomenik na Srednjem trgu v Ljubljani?
Mislim, da ne gre za to, da je Preširen povsod okrog nas, ne, ampak Preširen je v nas. Jaz sem bil frapiran, ko sem gotovo, koliko so nas hranili za Preširenovo poezijo. Mislim, kako so celi segmenti, verzi, pesmi, kako so noter, kako so se ujeli, kako so ustali, ne, v meni. In tudi verjetno, zdaj, kdo je bil pač ki je šel skozi izobraževalni proces, bom rekel, da je tudi v drugih ljudeh. Predvidevam, no, mislim, tako da, ki pa če odpereš, odpreš knjigo Prešernove poezije, si presenečen, mislim, skozi kak dril Prešerna smo šli, ne, mislim, in kako so celi segmenti teh verzov, ki jih znam še zdaj na pamet, recimo, bi znal verjetno Vod krstu pri Savici, če bi ga, ne vem, tukaj lepo ure bral, bi ga znal na pamet povedati, ko sem ga tudi znal kot otrok, ne. To je bilo, mislim, sem bil frapiran zaradi tega, ne. Kaj je pa z Prešernom, ne? Ne vem, nekak je samoumeven, ne, mislim, samoumeven, da jaz do Prešerna, ne vem, nimam nekega mislim, je kot, ne vem, kaj sem napisal, kot neka velika skala sredi polja, ne. Je pa nekaj, da mi je, zdaj, ki sem starejši, ne, mi je, mislim, vem, kaj je Preširn pisal, pa kaj je za besedami od Preširna, ne. Življenje ječa, čas ni rabil, hodi in tako naprej, ne. Mislim, včasih, ko smo bili pač otroci, je Preširnova poezija, pa verjetno tudi večina poezije, ki se v teh izobraževalnih programih, s katero se ukvarja mladina, na različnih stopnjah šola, ne, enostavno presega človeško zrelost, mislim, teh bravcev in s takšno poezijo največ, ki absolutno nimajo kaj početi, ne, ker so človeško niso dosti zreli, pa še včasih se zgodi ta zadeva, da je, ne vem, konkretno pri Prešernu, ki jaz mislim, da ga je sicer slodnjak neki jezik po sodobu in tako naprej, ne, da rabiš tudi prevajalca, mislim, ker se jezika tiče, recimo, da bi ta poezija do tebe prišla, ne, ker je pač napisana v nekem zastarelem pesniškem idiomu, ne, pesniški idiom pa govorica, v kateri se sporozumevamo, mislim, ta vsakdanji pogovorni jezik mora biti nekako podobna, mora biti v nekem ravnotežju, ne. Zdaj, če je ta vsakdanja govorica bistveno drugačna od pesniškega idioma, rabimo dejansko prevajalca, mislim, ne. Ampak ne samo prevajalca za določene besede, ki jih ne poznamo več, recimo, ne, ampak nasploh za kompletno pesem, da vidiš, kaj je pesnik pravzaprav hotel povedati, no.
Ampak, Uroš Zupan, ne sej, recimo, če vzameva Tomaža Šalamuna, ki velja za pesnika, ki je izdatno rudaril v polju vsakdanje sproščene tekoče govorice, ne? Tiste, ki jo uporabljamo v trgovinah, šolah, na avtobusnih postajah, ob vrčku piva, v pogovoru s prijatelji in tako naprej, ne? Tudi za njegovo poezijo morava slejko prej ugotoviti, da je vse prej kakor vsakdanja ali da bi se hitro razprla bravcu ali bravki.
To pa drži, ne, sam to je pa princip je pa popolnoma drugačen, ne, mislim, ker Preširn ostaja na nivoju, recimo, neke vzročno-posledične, mislim, logike, ne. Skratka, se ve, da je neka zgodba, da je nek namen nekaj povedati za tem pisanjem, ne. Ali je predstaviti neko določeno, ne vem, spoznanje, eksistencialno ali karkoli že, ne. Tomaž je pa, tiste pa drugač, ne, mislim, njegova najboljša poezija deluje na ta način, kar sem zdaj opisal, ne. Saj kukar, tista, ki se pač po mojih kriterijih za poezijo, ki je pač najboljša, ne. Ostala poezija, ne, je pa velika večina, sploh to, kar je pisano, kaj vem, po Ambri, recimo v zadnjih, kaj vem, kukaj to 30-ih letih, ne, je pa poezija, ki jo lahko po moje noter vanjo pride tisti, ki je zadet, ali pa ki je v nekem drugem, na nekem drugem nivoju zavesti, recimo, ne. Za neko normalno stanje zavesti gledaš, ne veš, kaj se pravzaprav dogaja, ne. Čeprav je dobro napisano na tehničnem nivoju, je vsa, to tista nerazumljiva Tomaževa poezija, ne, je dobro napisano, ne. Kar ga rešuje, mene, jaz imam rad, da mi pesnik, bom rekel, nekaj pove, da mi nekaj sugestira, da si lahko nekaj predstavljam, da gre za neke čutno nazorne zadeve, no. Skratka, da mi je, meni je všeč jasna in pregledna poezija. Tukaj imam pa težave, mislim, mi pa pod določenimi zadevami si ne znam nič predstavljati, ali pa so te asociacije, ki prihajajo z določenimi verzi, so tako razpršene, da me zgubla, da zgubljam koncentracijo in da pač zaprem, odložim knjigo, se ne mučim s tem. Včasih smo se mučili, ko smo bili manjši, za določeno poezijo, zato smo rekli, recimo, ali pa z določenimi knjigami, da smo jih prebrali, ne? Čeprav jih nismo razumeli, ampak smo se mučili, ja, nismo sicer nič vedeli, zakaj se gre, zdaj pa pač je človek starejši, pa nima več te presije nad sabo in ga tudi ne skrbi več, da bi velal za neumnega, ne? Mislim, če kaj reče, pa tako naprej, kot nas je, ker smo bili mlajši, ne? Zdaj me pač to ne skrbi več in če mi stvar ni všeč, če mi ni bliz, če me ne osupne, če me ne, ne vem, kaj se še zgodi, ja pač odložim in zaprem knjigo. Ne.
Če torej posebej čislate tisto poezijo, ki jo odlikuje nazornost podobe, preciznost izraza Uroš Zupa, ne, potem bi si mislil seveda, da morate biti, ne, med vašimi absolutnimi heroji slovenske poezije, recimo Josip Muren ali pa Edvard Kocbek, ne, ampak to najbrž ne pomeni, da se tudi v njunih pesmih ne odpira nekakšno pomensko brezno, ne, da ni mogoče pasti kakor Alica v Čudežni deželi v nek rov in da ne vemo, kje bomo na vse zadnje končali ali kako.
To verjetno drži, ne? Ampak vse te pesmi, recimo, ki sem jih jaz notar je v knjigi, so pesmi objavljene tudi, niso samo eseji, ampak ne vem koliko je teh pesmi, mislim, da jih je več kot 20, ne vem koliko jih je. Ne? Ampak za vse te pesmi, ki so v knjigi, ne? Ki meni veljajo za te najljubše pesmi, zdaj so to najboljše pesmi slovenske poezije, ali niso je druga stvar, no, vse te pesmi so jasne in pregledne. In tudi, če grem gledati v svetovno književnost, ne? Interpretacije so lahko različne, ne? Skratka, lahko je to, lahko drugače, ampak če grem gledati pesmi, ki so meni najbolj všeč svetovne književnosti, so to takšne pesmi, ne? Mi je pa dejansko, mi je pa bliži poezija, ki lovi, pa to bo zdaj neka definicija klasike, ne? Ki lovi neko ravnotežje med pomensko plastjo pa med jezikovnim eksperimentom, ne? Skratka, da je jezikovno inventivno napisana, ampak da to ni samo sebi namen, to jezik, ne, ampak še vsem ohranja neko sporočilo, bom rekel. No. To mi je, recimo, poezija, ki jo imam rad, ki mi je zanimiva. No.
Predstavljam si, da bo kakšen izmed bolj pedantnih bralcev privzdignil vsaj eno obrv, ko bo med eseji, ne, zbranimi v znamenih okroženju, naletel tudi na esej o Tomažu Pengovu, ne, ki ga imamo v naš kolektivni kulturno-zgodovinski spomin seveda zapisanega kot kantavtorja, se pravi kot glasbenika, se pravi kot nekoga, ki piše besedila za pesmi. No, do besedil za pesmi pa imamo, se mi zdi, ta zadržan odnos, da to vendarle ni čisto prava poezija, da poezija, ki je resnično vredna svoje besede, je samo tista, ki stoji s črnimi črkami na belem papirju in ne potrebuje nobenega dodatnega izraznega dopolnila, se pravi nobene melodije, nobenega petja. Je čas, da se to vrstnim mnenjem in stališčem, ne mara predsodkom, odpovemo toliko bolj, ker je pred 6 leti tudi Švedska akademija z Nobelovo nagrado pozlatila pisanje Boba Dylana, še enega kantavtorja.
Ja, to je kompleksna zadeva, no. Poezija, za razliko od proze, ne, nima trivialnih žanrov, ne. Poezija je samo, mislim, tukaj veljajo samo vrhunci, ni nekih podžanrov, za katere bi lahko rekli, da so dobri, ne? Kot lahko rečemo, da je dober detektivski roman ali pa znanstveno fantastičen ali pa ljubezenski roman ali pa tako naprej. Ne? Tukaj obstaja samo kategorija, kako se temu reče, ne vem, vrhunska književnost ali ne vem kaj, vrhunska proza ali ne vem kaj, skratka, ni teh podžanrov. Oziroma, če obstajajo podžanrov, čeprav so seveda lahko tudi, ne vem, romani Raymonda Chandlerja, recimo detektivski, ali pa znanstveno-fantastični romani Stanislava Lema, pa brato Strugacki, mislim, so na istem nivoju. Mi imajo isto, bom rekel, možnost, obstajajo iste možnosti branja, ista veščina pisanja, odpirajo iste probleme, kot jo ta visoka literatura, prej sem rekel vrhunska literatura, kot jih odpira visoka literatura. Ne. Trivialni žanr pripozi popevka. Ne. Popevka je tisto, ker je trivialni žanr. Ne. Zdaj pa takole. Ne. Obstajajo teksti, skratka kant avtorski teksti ali pa teksti, ki jih bendi preigravajo, ki lahko delujejo na papirju tudi kot samostojna enota, brez glasbene spremljave. Ne. Seveda je pa, če je v določenem tekstu dana glasbena spremljava, recimo, da je tekst že sam po sebi dober, ne, dobi ta zadeva popolnoma drugo dimenzijo. Ne. Dobi čisto drugo dimenzijo. In kar se tiče tekstov, ki jih, ne vem, lahko poslušaš na radio vsak dan, to se meni ponovat, ki se z avtomobilom vozim, to poslušam, to je katastrofa. To je katastrofa, mislim. Zdaj, ki imamo te kvote, ki mora biti tukaj pa tukaj slovenske glasbe, ne? Slovensko znam seveda bistveno boljš kot angliško in točno vem največkrat, če se je tekst triman, na kaj se borim ali ne, kaj je to je grozen, mislim, to je tako slabo, da je grozen. Obstajajo seveda tudi izjeme, ne. Isto bi verjetno vela za angliške tekste, ne. Ampak s tem, da te angliščine, saj jaz je ne poznam tako dobro, da bi lahko točno rekel, mislim, to so popolne neumnosti, ne, kot lahko rečem za slovenske tekste. Ne. Pengo je tukaj absolutna izjema. Zdaj, Pengo je bil pesnik, no. S tem, da bi šla ta tradicionalna Pengovova poezija v času modernizma, ki je on pisal, ne, mislim, bi šla mim. Ampak, ki se je pa to tako dobro ujel s tem njegovim unikatnim petjem, unikatnim igranjem lutne, kitare, je pa dobilo neko, ne vem, absolutno trajno pozlato. Ampak teksti, ki je Pengo, tista dva teksta, ki jih imam jaz noter, Tihe so nive, Izpraznene kašče, Veter odpena, Oguljene plašče, in tako, to so krasni teksti, mislim. To so teksti, ki presegajo te, to je kot neko drugo vesolje, če poslušaš staro, recimo, glasbo na radiju, ne. Nekateri teksti za slovenske popevke so tudi zelo dobre, ki so jih pa pisali seveda pesniki, ne. Kar pa zadeva tuje, je pa seveda Bob Dylan je ta prvo, ali pa ta drug, no. Jaz bi rekel, da je ta prvo Leonard Cohen, kar se mene tiče, da ni ta prvo Bob Dylan, ne. Ampak Cohen je bil pa že sam po sebi vršel, mislim, on je bil pesnik preden je so na FM radio Suzanne Vrtel prednje zdal to prvo ploščo. Ne. In je tudi romanopis. No. Ampak mislim, da Pengo spada v to knjigo s tistima dvema tekstoma. To so zelo dobri teksti. Ne. Zelo, zelo dobri teksti Tomaža Pengova. Ne. Tako da, prav je dala Švedska, to se zdaj sprašujem. Jaz sem sicer tudi esej o tem napisu, v eni prejšnji knjigi je bil objavljen. Ne. Sem rekel, ok, če sta bila poezija pa glasba v antiki, če sta bila to združeni zadevi. Ne. In če je bila Švedska akademija, če je imela tak pogled nazaj, pa če je bila tako jasnovidna, da je pa treba iti na začetek in z tega začetka zbrskati nekaj, kar v današnjem času deluje na vrhunskem nivoju, je v redu, mislim, da so dali Bobu Dylanu Nobelovo nagrado za književnost, ampak če bi pa, sem napisal, da ja. Zdaj bi pa rekel, mislim, Amerika ima ogromno nekih dobrih, potem so dali tudi Louis Glick Nobelovo nagrado za književnost, Amerika ima ogromno nekih dobrih literatov, pa ne glede na dejstvo, ali so bili pesniki, ali so pa pisatelji. Ne. Bi bilo bolj, da bi dali Nobelovo nagrado, če so se že odločali za, recimo, z tega govornega bezena, da bi dal, ne vem, ali Filipu Rotu Nobelovo nagrado za književnost, tako da mislim, da bi še živ, ne, ali pa Tomasu Pinchnu, ali pa ne vem, komu od teh res velikih romanopisov, ali pa Cormacu McCarthyju, ne. Ampak, če so iskali tukaj, je ok, je pač Dylan dobo nagrado, ampak meni so bolj všeč teksti, pa so mi nekako bliže, no, Leonarda Cohena kot Boba Dylana. Čeprav je Bob Dylan, ne vem, tako je pa tudi njegov background, pač je pesniški Dylanov, ne, skratka, Beat generacija, Jack Kerouac in Rimbaud in vse te, predvsem ekscesne zadeve v književnosti, tako da, ja, to je to.
Sej kanon je najbrž tukaj zato, da se o njem plodno pogovarjamo, prerekamo in natanko v tej živahni diskusiji pravzaprav sami bolje razumemo, kaj radi beremo, zakaj radi beremo, kar radi beremo, in najdemo nove pobude, nove predloge, nove namige, kam razširiti, rečeno z Michelom Houellebecom, področje boja. Z drugimi besedami, kanon ni enkrat in za vselej postavljen, ampak se najbrž temu služijo tudi seveda znamenja v kroženju, ne? Ampak se natanko skozi čas zlagoma spreminja, dopolnjuje, avtori prihajajo van in izstopajo iz njega, odvisno od tega, kako bralke in bralci valoriziramo tisto, kar nam je kot kanonično besedilo ponujeno.
To drži. Tu mislim, da so konkretni primeri tudi v slovenski poeziji, ne, glede tega, ne, kar ste rekli. Ne. Oton Župančič, recimo. Oton Župančič je bil ta drugi pesnik včasih za Prešernom. Ne. Zdaj, če gledam z današnje perspektive, ne vem, zelo malo stane od Otona Župančiča. Ne. Vsaj, ker se gre bolj za nek, gre bolj za retoriko kot za poezijo. No. Ja, seveda, neki novi avtori prihajajo, neke zadeve padajo ven ali pa se spuščajo, ene se dvigujejo, ampak ene pa jaz mislim, da ustanejo, mislim, da so stalnica. Je pa neki, ne, mogoče je v kakšni drugi kulturi, bom rekel, obstaja nek paralelen kanon. Ne. Za slovensko poezijo bi težko rekel, da obstaja nek paralelen kanon, pa da so, da lahko izkopljemo ali pa odkrijemo neke avtorje, ki so bili ne vem koliko časa, mislim, spregledani. Jaz mislim, da jih ni, ne, mislim, da bi kaj spregledali, no, pa da bi se pojavili neki avtorji, ki bi bili tako dobri avtorji, kot so recimo tisti, ki so v tej knjigi noter, ne, začenši, kaj vem, Prešern ali to Šalamon Kocbek, ko so rel Strniša in tako naprej, mislim, kar je noter, ne.
Še tole moram vprašati, Uroš Zupan, ne? Zdaj, ko govorite o tem, da je kanon dovolj pretočen, je seveda treba vprašati, v kolikšni meri ste se zaposlovali z vprašanjem, da lahko vaši eseji pravzaprav premikajo koordinate tega, kaj je najboljše v kontekstu slovenske poezije v zadnjih 200 letih, ko ste pisali eseje. Skratka, v kakšnih okoliščinah, s kakšnimi ambicijami pa primete za pero, ko se namenite napisati ne pesem, pač pa esej?
Ne, se nisem zaposloval s tem. Mislim, da bi se to nekaj spremenjali. Nič. A sem upal ali nisem upal? Mogoče sem, no. Da bo mogoče kdo drugač poezijo bral, ki bo bral te tekste. No. Da mu bo malo bolj jasen, zakaj se tukaj gre. No. Pa da stvari niso tako kunštne in komplicirane, kot je mislil, da so. Ne. Se tudi prvotno so bili ti teksti znamen v kroženju precej teh tekstov, objavljenih v dnevnih časopisih. Ne. Ker sem imel nek občutek, da bi bilo dobro, da spravim slovensko poezijo, kot sem že tudi slovensko prozo delal, ne, ampak predvsem za temi avtori nove slovenske proze, kot so, ne vem, Milan Kleč, Marko Švabič, Emil Filipčič in tako naprej, pred neko širše občinstvo, no, skratka, da opozorim, da poezija, ali pa v prejšnjem primeru pač ta frikovska slovenska proza, da obstaja, ne. Zato ti teksti niso šli v literarne revije, ki imajo zelo mehen krog bralcev, ne? Ampak so bili objavljeni v Sobotni prilogi dela ali v Dnevnikovem objektivu. Bili so že objavljeni, mislim, naklada so seveda večje vprašanje, koliko ljudi je seveda to prebrali, no? Ampak namen je bil tudi pokazati, da obstaja neka poezija slovenska, recimo, in da je to tudi dobra poezija. Ne? Včasih je bilo verjetno drugačne. Včasih je bila, so tisti, ki so veljali za intelektualce, verjetno so, je obstajal nek del splošne izobrazbe, da se je vedel, mislim, kaj je kdo je Tomaš Šalamon, ali pa kdo je, ne vem, danes zajec Gregor Strniša, to so vedeli. Mislim, zdaj danes, recimo, če bi pač koga spraševali, kdo je, ne vem, od teh mlajših pesnikov, ki so dobri, kdo je Jure Jakob, ali pa kdo je Veronika Dintinjana, ali pa Anjo Golob verjetno poznajo, ker je imela tudi na televiziji oddaje, mislim, tiste prispevke v Studio City, no, ampak to ni več del splošne izobrazbe, recimo, da bi se poznala književnost. Ljudje imajo tudi tisti, ki veljajo za intelektualce, imajo zdaj neke druge preference, ne. Pa verjetno tudi ni. Si predstavljam, književnost ni neka tema pogovorov. Včasih so pa, ne vem, ljudje so naročevali, ne vem, ali našo besedo, ali sto romanov, ali tako naprej, in knjige so bile seveda na policah zato, da so police niso bile prazne, pa barva je bila takšna, da so pasale po hištu, ampak so pa tudi ljudje te knjige brali, ne. Mislim, niso bile samo za ukras. Danes pa če gledamo neke oddaje o notranjih opremah hiš in tako naprej. Prvo, kar opazimo, ne vem, so neke čiste linije, minimalizem, in opazimo tudi, da nikjer ni nobenih knjig, ne. Tako da. Včasih je bilo drugače. Jaz sem pač skušal s temi eseji ne spreminjati kanon, ampak pač upozoriti, da poezija obstaja in pokazati, kako je mogoče poezijo brati. Vse vprašanje, ali je šlo to za, ali to lahko jaz posvestom govorim, mislim, potem, ki je knjiga že zunaj, da sem jaz to mislil, ali verjetno sem mislil včasih, da moram pač tekst napisati, pa da ga bom objavil, zato da bom dobil nekaj denarja. Ne. To je bila tista primarna zadeva.
Ja, poezija vsekakor ne obstaja v nekem eteričnem svetu, ločenem od naše izkustvene resničnosti, ne? Čeprav jo ne mara ravno tja hočemo svojim malo zainteresiranim odnosom spehati, ne, ampak to so slej ko prej neizbežna dejstva, ki jih je treba prepoznati, ne, da se seveda poezija piše in bere v sredini pač resničnega vsakdanjega življenja, ker se zlagoma bližava sklepu najnega nocojšnjega pogovora, Uroš Zupan, pravzaprav samo še tole vprašanje. Zdaj, znamenje v kroženju zaključujete z esejem o svojem lastnem pisanju. To je najbrž zopet za kakšnega bravca ali bravko precej drzna, samozavestno drzna odločitev.
Ne, to je slučajno, da se je to, kot sem že na začetku omenil, da sem jaz pisal te eseje. Ne? Ena zadeva je bila pomembna, seveda, da mi je bila ta poezija, kot poezija, ki si jo jaz predstavljal, da mi je ta poezija pod nekih mojih kriterijih, da mi je dobra, mislim, to je bila ena zadeva. To druga zadeva je pa ta, da sem mogel imeti s temi pesniki, v katerih sem pisal neko zgodbo, ne? Z vsemi teksti, ne? Temi je neka zgodba, recimo. Pač Preširen je zgodba ta frapiranost nad tem, kako sem poln teh verzov, ne, kako nisem skozi ta drill izobraževanja in Preširna in njegove poezije, v katerem in v kateri smo se učili pri slovenščini, da to ni šlo mi mene, ampak da je to v meni. Recimo Kocbek je bila ta zadeva, Kocbek kot popolni paket. Ne. Skratka, ta misel Aleša Debeljaka, ko se je pač odprla, Slovenija osamosvojila in so pesniki in pisatelji začeli fantazirati in sanjati, kako bomo v nekih drugih kulturah objavljeni in prevajani in tako naprej. In rekel, reš, Kocbek je popoln paket, ne, skratka kot disident, kot tisti, ki je bil pač izločen z javnega življenja in kot literat, recimo, ki bi ga lahko izvozil, kot so, ne vem, Poljaki Česlava Miloša izvozila, pa tako naprej, no, skratka, ki ima isto to, ta predznak, ne. Strniša je bila zgodba ta, da sem bil ta prvič pozoren, neka oddaja na televiziji bila pogovor s pesnikom, pesnik je v studiju, še ena zadeva. Skratka, to je zgodba, ki uvaja Strnišo. Ne? Še ena zadeva, recimo v tem zvezi, pesnik v prime time na televiziji, ljudje se v njegovi knjige pogovarjajo, imaš pesnika nekaj, kar si ne moreš zamisliti danes. Ne? Včasih je bilo pa to mogoče. Ne? Skratka, vedno so bile te zgodbe. V knjigo nisem vključil, kaj je ta Nakoviča, recimo ali pa Nika Grafena, zaradi tega, ker z njima nimam nobene zgodbe. Nisem imel zgodbe, nisem mogel teksta napisati, nisem imel te potisne energije kako bi tekst odprl in kasneje začel pisati. Recimo, da bi tudi o južni otok od Koviča napisal, pa verjetno bi prinikal tu kako pesem Štukatur, mislim, par sonetov, ki je eden res perfektni sonet, bi tudi o tem pisal, ampak nisem imel zgodbe. Mogoče bi lahko začel pisati o tem, kako nimam zgodbe in potem bi šel v tekst. Ne? Mislim, to sem se potem spomnil, ki je bilo knjiga zveni Krpa zadeha sutre, pa tudi zgodba, to je slučajno nastal. Ne? In se slučajno se je poklopil za 30-letnico, ki je ta knjiga išla. To je bilo leta 2021 in sem videl, da na Bolhi, da je prv izvod suter. Skratka, ta knjiga je bila, mislim, da je nekih 330, ne vem, koliko izvodov je šlo, te ta prve naklade. Suter, kasneje sta bila pa še dva ponatisa. Ne? In jaz nikoli nisem videl te knjige na Bolhi. Videl sem neke pač te ponatise, ampak te knjige pa nikoli. Ne? In potem sem, pač, če vidim to, ta prvo izdajo suter, sem rekel, to pa moram kupiti, ne? In tukaj je bil dar za moj ego. Ne? Jaz sem si, pač to je neka knjiga, ki ne bi nek premik v slovenski poeziji pomenila in tako naprej. In ta knjiga je bila najcenejša od vseh knjig mojih na Bolhi. Ta knjiga je stala 5 evrov. Mislim sem si, če bi Stanka tlele v Trubarjem antikvariatu delala, mislim tole, kaj je dražba, ne? Bi bila knjiga saj 20 ali pa 30 evrov, ne bi bila 5 evrov. No? In potem je bila pa gospa, ki smo se dobila, mi dala pa tudi knjigo za ston, ne? Skratka, to je bila zgodba, da sem jaz potem napisal tekst. Slučajno je pa to sovpadlo za 30-letnico izdaje suter. Ne? Zdaj, če hočeš ti teksta objaviti v dnevnem časopisu, isto, s tistimi teksti, ki sem jih prej omenil, da sem jih objavil, ali bil Kosov, ali bil to Murn, ali bil Kocbek, ali bil ne vem kaj sem pač v dnevnem časopisu objavil, vedno sem mogel nek razlog njim navesti, zakaj je ta tekst objavljen. Ne? Tega v knjigi ni več potem, ne? Vedno sem mogel neko obletnico zraven prilima. Zdaj, če bi samo Kocbeka ali pa Kosove ali pa nekoga tja dal brez nekega zunanjega povoda, kot je, ne vem, 125-letnica rojstva ali pa nekaj, ne vem kaj, bi teži pršel v časopis, kot je pršel tukaj noter. Ta tekst suter je bil isto, slučajno je so parli, 30 let. Ne? Pol pa, ker pač hoče človek napolniti knjigo, da dobi višji honorar, da pa še tekst noter, mislim. Res, ukvarjanje s književnosti je urjene v različnih oblikah beračenja. To je to, mislim. Tukaj ni nobenih, ne vem, da bi jaz samega sebe postavljal tukaj. Ne. Tekst je noter zaradi tega, da ima knjiga primarno, da ima knjiga večji obseg in da jaz dobim višji honorar.
Uroš Zupan, najlepša hvala seveda za tale pogovor in za vsa pojasnila.
Hvala lepa vam.
Vam spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! S tem smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa, oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva. Kulturni fokus.